Сьогодні це спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір. В Києві 21 година, а в студії я Мар'яна Драч. Захисники Юлії Тимошенко заявляють про погіршення її здоров'я. Розгляд апеляції очікують в грудні.
Стан здоров'я не дозволяє їй самостійно пересуватися по приміщенню слідчого ізолятора.
Світ думає, що робити з Іраном, який, за даними МАГАТЕ, наблизився до створення ядерної бомби. Над світовою економікою зібралися сірі хмари, попереджає Міжнародний валютний фонд.
Якщо ми не діятимемо сміливо і разом, то світова економіка може опинитися у воронці невизначеності.
І про це на початку «Свободи сьогодні» після випуску новин від Сергія Драчука.
Добрий вечір. Президент України Віктор Янукович і голова правління російського «Газпрому» Олексій Мілер провели сьогодні в Київ робочу зустріч, повідомили в «Газпромі». За цим коротким повідомленням сторони висловили задоволення поточним переговорним процесом. Робота ведеться інтенсивно. Нині розглянуто вже великий перелік складних питань, мовиться у цьому повідомленні. Агентство «Інтерфакс Україна» з посиланням на власні джерела також повідомляє, що питання співробітництва в газ сфері Мілер обговорив сьогодні також із міністром енергетики і вугільної промисловості України Юрієм Бойком. «Нафтогаз України» перерахував російському «Газпромові» 1,4 мільйона доларів і таким чином повністю розрахувався за постачання природного газу за жовтень, повідомила прес-служба державного холдингу. А міністр закордонних справ України Костянтин Грищенко заявив сьогодні, що не бачить у газопроводі «Північний потік» критично важливої альтернативи можливостям української газотранспортної системи для транзиту російського газу до Європи. Як сказав міністр на прес-конференції в Києві, без України для забезпечення потреб Європи ні Росія, ні сама Європа не обійдуться. За словами Грищенка, український шлях транзиту газу є найкоротшим і найбільш екологічно безпечним. До подій у світі прем'єр-міністр Греції Йоргос Папандреу, який залишає посаду, заявив сьогодні, що з опозицією досягли домовленості про створення нового тимчасового уряду, який керуватиме країною на час схвалення в ній умов нового пакета міжнародного фінансового порятунку.
Сьогодні головні політичні сили об'єднують свої зусилля, щоб ми могли гарантувати грецькому народові, що зробимо все необхідне, не тільки щоб Греція безпечно втримала євро, а й щоб втілити угоду про фінансову угоду, заявив Папандреу, виступаючи на телебаченні перед візитом до президента Греції, під час якого він має офіційно заявити про відставку. Папандреу побажав успіхів наступному голові уряду, але не дав знати, хто це може бути. Офіційний Тегеран називає незбалансованими і політично вмотивованими звинувачення в розробці ядерної зброї. Президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад сьогодні в ефірі державного телебачення відкинув висновки доповіді Міжнародного агентства з атомної енергії.
Нам не потрібна атомна бомба. Іранський народ мудрий. Навіщо нам дві атомні бомби в той час, як у вас є 20 тисяч боєголовок? Ця нація будуватиме те, на що ви не спроможні. Це мораль.
Заявив Ахмадінеджад. Росія і Грузія підписали сьогодні в Женеві угоду, яка усуває останню перешкоду на шляху вступу Росії до Світової організації торгівлі. Росія і Грузія після 8 місяців переговорів за посередництва Швейцарії домовилися, що переміщення вантажів на кордонах Росії з сепаратистськими Абхазією і Південною Осетією контролюватимуть міжнародні спостерігачі. Очікується, що рішення про членство Росії в СОТ ухвалять 15 грудня.
З оглядом новин був Сергій Драчук.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І це «Свобода сьогодні». Становище заарештованих лідерів опозиційних політичних сил Юлії Тимошенко та Юрія Луценка ускладнюється, заявляють їхні рідні та захисники. Тимошенко через проблеми з хребтом вже не може самостійно пересуватися, каже захист колишнього прем'єра. Водночас проти Юрія Луценка можуть порушити ще одну кримінальну справу, про це заявила дружина колишнього міністра внутрішніх справ. Зі студією на прямому зв'язку кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яно. Також вітаю усіх наших слухачів.
Що відомо про стан здоров'я Юлії Тимошенко?
Депутат від БЮТ Сергій Власенко на брифінгу біля Лук'янівського СІЗО повідомив, що сьогодні він очікував на зустріч з Тимошенко більше 3 годин, оскільки стан її здоров'я не дозволяє самостійно пересуватися. Власенко розповів, що Тимошенко прийшла на зустріч лише за допомогою працівників СІЗО, а сама зустріч тривала 1.5 години. Захисник додав, що у екс-прем'єра проблеми з хребтом і вона практично не встає з ліжка.
Стан здоров'я не дозволяє їй самостійно пересуватися по приміщенню слідчого ізолятора. Стан її здоров'я значно погіршився. Це пов'язано і із умовами перебування. В першу чергу її оглянули лікарі, які дали свої рекомендації. Однак, незважаючи на це, протягом останніх 3 днів наполегливо захист Юлії Володимирівни отримував вимоги від слідчих податкової міліції про проведення слідчих дій. Допит в умовах, коли людина не може самостійно пересуватися, в принципі, можна прирівнювати до тортур.
Сказав Власенко. Він також повідомив, що незважаючи на проблеми зі здоров'ям у Тимошенко, у четвер слідчі податкової міліції намагатимуться її допитати. Утім, у Державній пенітенціарній службі заявляють, що медичних протипоказань щодо проведення слідчих дій відносно Юлії Тимошенко немає. Адже саме такий висновок зробила комісія у складі провідних фахівців Міністерства охорони здоров'я України. Стан здоров'я Тимошенко перебуває під наглядом медперсоналу Київського СІЗО, повідомили в установі. Мар'яно.
Дмитре, польська газета «Виборча» сьогодні повідомила, посилаючись на власні джерела на Банковій, що Юлію Тимошенко можуть випустити за ґрат ще до 20 грудня. Як розцінює таке припущення її захист?
На думку Сергія Власенка, вирішення цього питання залежить виключно від волі президента Віктора Януковича. Якщо він прийме таке рішення, то воно може бути реалізоване і шляхом декриміналізації статті Кримінального кодексу, за якою Юлію Тимошенко засуджено, і рішенням апеляційного суду Києва, вважає захисник. Водночас він висловив сумнів у тому, що Янукович вже задовольнився помстою Тимошенко. Власенко також повідомив, що апеляційний суд, як очікується, почне розгляд апеляції на вирок Юлії Тимошенко вже 13 грудня.
Дмитре, а що відомо про стан здоров'я колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Луценка? Як просувається судовий розгляд його справи?
Дружина Юрія Луценка Ірина раніше заявляла, що в її чоловіка прогресує цукровий діабет. Також Ірина Луценко казала, що в її чоловіка проблеми з підшлунковою залозою. Втім, під час сьогоднішнього засідання Печерського райсуду Києва у справі Юрія Луценка, на відміну від багатьох попередніх заяв щодо стану здоров'я підсудного, не лунало. Цього разу конвою не довелося надавати йому медичну допомогу. Водночас дружина екс-міністра Ірина Луценко вважає, що проти нього хочуть порушити ще одну кримінальну справу. Про це вона повідомила під час перерви у судовому засіданні. Цитую, сьогоднішній свідок сказав, що він був викликаний до прокуратури в іншій кримінальній справі щодо Юрія Луценка, яка стосується його каденції. Готується нова кримінальна справа. Кінець цитати. Свідки ж допитані сьогодні судом у справі Луценка, які попередні говорили про те, що не отримували від колишнього міністра жодних протиправних розпоряджень, зокрема, щодо працевлаштування Леоніда Приступлюка водієм голови МВС, у чому, власне, звинувачують Луценка. Мар'яно?
І це був кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар, який розповідав нам про новий розвиток подій у справах Юлії Тимошенко та Юрія Луценка. Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Свобода сьогодні до подій у світі. Іран не збирається відмовлятися на вимогу світової спільноти від власної ядерної програми, котра, згідно з даними МАГАТЕ, близька до створення ядерної бомби. Західні держави закликають до посилення міжнародних санкцій проти Тегерана. Однак Росія та Китай мають сумніви щодо необхідності таких кроків. Поки тривають міжнародні дискусії, іранці не на жарт переживають, чи будуть збройні удари по їхній країні, розповідає Василь Зілгалов.
Іран заперечує звинувачення ООН у тому, що його ядерна програма наближається до створення ядерної бомби, і каже, що ні на йоту не змінить свою ядерну програму. У промові перед тисячами людей в місті Шахре-Корт президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад заявив у середу, що МАГАТЕ дискредитувало себе, підтримуючи порожні твердження Сполучених Штатів Америки про нібито прагнення Тегерану до власної ядерної зброї.
Чому ви шкодите гідності агентства через порожні вимоги Америки? У ваших інтересах бути другом іранського народу. Історія показала, що вороги Ірану не пожали плоди слави і перемоги.
У вівторок МАГАТЕ вперше заявило про безпосередню близькість Ірану до створення власної ядерної зброї. Сполучені Штати Америки та Франція закликали прийняття додаткових санкцій ООН проти Ірану на основі вже діючих заборон співпраці світу з іранським режимом. Франція закликала до обговорення нових санкцій проти Ірану на засіданні Ради безпеки ООН в Нью-Йорку. Німеччина також попереджає про неминучість нових серйозніших санкцій у разі непоступливості Ірану. Своє гостре занепокоєння новими інформаціями МАГАТЕ щодо ядерної програми Ірану висловила Європейська комісія. Запровадження нових санкцій щодо Тегерану можуть перешкодити Росія та Китай. Речник прем'єр-міністра Ізраїлю зауважив про відсутність автоматичної реакції з боку його країни на це повідомлення МАГАТЕ. Хоча перед цим президент Ізраїлю Шимон Перес попередив про те, що воєнний удар по Ірану стає все реальнішим, навіть скоріше, ніж це здається. Франція, Німеччина і Росія виступили проти можливості воєнного удару по ядерних об'єктах в Ірані. Водночас цього бояться пересічні іранці. Один з іранців з Ісфахану сказав радіо «Свобода» по телефону, що пересічні люди – жертви санкцій, і лідери Ірану від цього не страждають. Громадяни ж з низів перенесуть весь тягар воєнного удару на собі, каже він. 56-річна жінка з Тегерану каже, що вона не може спати від страху. Хоча є іранці, які кажуть радіо «Свобода», як громадянин з міста Машада, що головна провина за підготовку воєнного удару лежить на Сполучених Штатах і президентові Обамі. Цей чоловік переконаний у готовності мільйонів іранців стати на захист своєї країни від агресії з Заходу.
Ірані всі вірять аятолі Хаменеї. Вони підтримують владу. Мільйони єдині з урядом, і вони захистять свою владу.
Цей громадянин також заявив, що Іран стане свинтарем для американських солдатів у разі нападу. Іранська діаспора вважає, що Захід має утриматися від воєнної операції проти Ірану, бо це лише зруйнує країну і зашкодить просуванню її до демократії. Понад 100 іранських інтелектуалів, які нині живуть на Заході, у відкритому листі поклали провину за можливі удари не лише на Захід, але й на іранське керівництво, яке закликають усунути будь-які двозначності щодо іранської ядерної програми. Василь Зілгалов, Радіо «Свобода».
Над світовою економікою зібралися хмари. Керівник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард закликає діяти негайно, щоб світове господарство не занурилося у втрачене десятиліття. Директор-розпорядник МВФ сьогодні у Пекіні на Міжнародному фінансовому форумі заявила, що розв'язання боргової кризи у Європі залежить і від решти світових гравців. Крістін Лагард.
Якщо ми не діятимемо сміливо і разом, то світова економіка може опинитися у воронці невизначеності, фінансової нестабільності і потенційного краху світового попиту. Ми ризикуємо потрапити у те, що деякі оглядачі вже називають втраченим десятиліттям.
Є побоювання, що через спад попиту на Заході, у Китаї та інших азійських державах, залежних від експорту, також сповільниться економіка. У Європі сподіваються, що Китай допоможе наповнити Європейський фонд фінансової стабільності, щоб рятувати європейські держави. Як очікують, це одна з тем переговорів Крістін Лагард у Пекіні. Тим часом міжнародні інвестори після Греції занепокоєні Італією. Прем'єр Італії Сильвіо Берлусконі напередодні пообіцяв піти у відставку. Але лише після того, як парламент ухвалить жорсткі заходи заощаджень, на яких наполягає Європейський Союз.
Я піду у відставку, щоб дати можливість голові держави розпочати консультації.
Але ця заява Берлусконі не додала оптимізму щодо спроможності Італії проводити давно обіцяні реформи. Сьогодні вартість десятирічних італійських облігацій державного боргу підскочила до рекордних 7%. Аналітики кажуть, що Італія вже досягла точки, коли Греція, Ірландія та Португалія були змушені просити про фінансовий порятунок. Сьогодні до Рима приїхали інспектори Євросоюзу, які мають відстежити, як Італія намагається скоротити свої велетенські борги, що сягають майже 2 трильйонів євро. Про такий моніторинг домовилися на саміті групи 20 провідних економік світу минулого тижня. Комісар Євросоюзу з економіки та фінансів Олі Рен назвав становище в Італії дуже тривожним. А в Греції парламент з муками обирає новий тимчасовий уряд. Йоргос Папандреу, який пішов з прем'єрської посади, ввечері оголосив, що кандидатура нового керівника вже є, але не уточнив, хто це може бути. Але в президентському офісі цих слів не підтвердили. Консультації продовжаться завтра. Дострокові вибори в Греції, викликані борговою кризою, призначені на лютий. Більше про політичних жертв європейської боргової кризи ви зможете почути у нашій наступній передачі «Європейській свободі» о 21:30.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
А далі в «Свободі» сьогодні ви зможете почути українське в ефірний день української писемності. Чи потрібен українським дітям курс християнської етики?
Отправляєш ти ребенка в неізвісне.
Що робив вбивця Джона Кеннеді в Мінську? Вийшла нова книга про найгучніше вбивство минулого століття.
Коли він тут пожив, він вельми моцно розчарувався.
І тепер про це все докладніше. Громадські активісти сьогодні у Києві провели акцію протесту, вимагаючи від президента Віктора Януковича накласти вето на законопроект, який вдвічі зменшує квоту на українськомовну музику в теле- і радіоефірі. Акцію приурочили до Дня української писемності та мови, який відзначають сьогодні. Ухвалений Верховною Радою документ встановлює 25% квоту на українську продукцію. Дотепер ця планка була 50%. Автори документа кажуть, українська музика не інвалід, якому потрібні милиці. На асфальті біля президентської адміністрації діти учасників акції крейдою малювали національну символіку, закликаючи Віктора Януковича захистити українську мову. А письменник Дмитро Капранов переконаний, не всі сфери життя регулюються ринковою конкуренцією.
Ми мусимо сказати, що є сфери, які не регулюються конкуренцією. І російська попса, це ж не те, що ми прагнемо слухати. Російська попса – це те, що прагнуть ставити нам в редакцію, тому що всім зрозуміло, звідки ростуть ноги у наших всіх радіостанцій, що вони корінням своїм йдуть далеко на схід і північ.
Президент рішення ще не ухвалив. Тим часом деякі представники влади переконані, що українська мова має достатню підтримку. І це стосується не лише музичної сфери. Народний депутат з фракції партії регіонів Вадим Колесніченко вважає, що навпаки, в Україні поза увагою інші мови.
Ми отримали сьогодні мову з львовсько-галицькими діалектами. Діями держави, яка вимагає вивчати тільки одну державну і підтримувати. Ми повинні святкувати день мов кожної національності, яка є сьогодні в нашій країні.
Чи досить української музики в ефірі, чи досить українських книг на полицях? Кореспондент Радіо Свобода сьогодні запитав у перехожих в Києві, чи має українська держава підтримувати українську мову, чи не втручатися в процес.
Я думаю, потрібно. На жаль, українська мова зараз знаходиться в такому плачевному положенні. Держава повинна займатися цим питанням на державному рівні. Аматорські заходи, вони, на жаль, не мають такої ваги, такої сили, як це робила держава на високому рівні.
Дійсно, потрібно. У нас везде російська мова. Українська мова у нас не в шані. Ніхто її не підтримує. на державному рівні розвивати, пропагувати мову і розмовляти всім на українській мові. В Англії не розмовляють на іспанській або італійській.
Ні, тому що якщо я народилась в Україні, то я повинна розмовляти українською мовою. Це є діло совісті кожної людини. Якщо втручається політика, тоді вже розбрат получається.
Я сам з Криму, і я вважаю, що повинна бути державна програма по захисту української мови. Для припинення розмиття української мови, навіть у державних закладах української мови немає.
Я вважаю, що необхідно. І держава, і люди мають приймати в цьому участь. Тому що зараз на Україні багато людей розмовляють не українською мовою, а якщо і українською, то дуже неправильно. Службовці, на мій погляд, обов'язково повинні розмовляти українською мову і знати її досконало.
І це був ваш голос на свободі.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Сьогодні Міжнародний день боротьби проти расизму і антисемітизму. Ця дата пов'язана з історією кришталевої ночі з 9 на 10 листопада 1938 року, коли по-нацистськи налаштовані молодики вчинили масові погроми євреїв у Німеччині. З тієї ночі, підкріпленою байдужістю і страхом навколишніх людей, розпочалася історія Голокосту, яка разом з війною докотилася до України. На Рівненщині масові страти євреїв тривали впродовж 1941-42 років. Кількість загиблих сягнула 100 тисяч. Лише в Невеликому Дубні за один воєнний рік нацисти провели 6 таких акцій. Лена Сегал, нині американська громадянка, розповіла нашій колезі Валентині Одарченко про загибель своєї родини і про власний порятунок.
Через 2 місяці після окупації рідного міста дубнівчанка Олена Швом втратила батька і всіх його братів, яких розстріляли на міському єврейському цвинтарі. На початку квітня 42-го року у Дубні створили гетто. У травні нацисти провели в Дубні наймасштабніший розстріл близько 5 тисяч євреїв. Тоді загинули оленчині бабуся і дідусь, тітки, брат та інші родичі. Оскільки мама Олени мала роботу, її та доньку не зачепили.
Ми з мамою йшли в отряді на роботу.
Ми з мамою йшли в загоні на роботу. Відійшли від них і пішли до Чеха на прізвище Борис із Яблунівки.
За кілька місяців господар, боючись за безпеку власної сім'ї, попросив дівчинку покинути його дім. Блукаючи лісом, вона натрапила на село, у якому в українського господаря жила її тітка. Але за тиждень їм обом довелося покинути і цей притулок.
Спочатку кормилися, що ставалося.
Спочатку харчувалися тим, що було в полі чи на дорозі, а пізніше підходили до хат і нам давали їжу і нічліг. Ноги почали пухнути. Ми пішли в гетто, в Мізочі.
Ми пішли в Мізочі, в гетто.
Незадовго гетто оточили есесівці та поліцаї і розпочали обстріл.
Ми бачили одного чоловіка-єврея, який біг і лив бензин. Ми почали горіти. Кажуть, що це допомогло багатьом людям утекти. І це правда.
Убіжати. Це правда.
Вони могли загубитися у вирі війни, якби не здолбунівський підприємець Герман Граубе, котрого називають Волинським Шиндлером. Він домігся відпущення на волю 150 єврейських робітників.
Про нього є книга «Мозес із Рівного». Нас оточувала атмосфера, у якій не дозволяли переслідувати, і це нас врятувало.
І це нас спасло.
Цьогоріч Олена Герщівна разом з чоловіком, дітьми та онуками побувала в рідному місті.
Коли я в'їжджаю в Дубно, там земля тепер під...
Коли я в'їжджаю в Дубно, там земля тепер під тротуар, але там я ніби входжу на свій шматочок колишнього життя. Зазвичай, коли людина помирає, її хоронять. І є те місце, є пам'ять. Цього у нас немає.
З 13 тисяч дубнівських євреїв наприкінці війни живими лишилися лише 300. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівненщина.
Шкільний курс «Християнська етика» покликаний насамперед виховати високоморального громадянина в Україні. Про це кажуть Радіо Свободи в Міністерстві освіти. На популяризації такого курсу, як ми вже розповідали, наполягає церква. Втім, батьки сприймають таку ідею неоднозначно. І більше про це в матеріалі Софії Середи.
П'ятикласник Микола Хомічак минулого року вивчав факультатив з християнської етики. Його мама Леся каже, що такі уроки він відвідував охоче. Вона зазначає, що викладав предмет священик, котрий вчив дітей загальних християнських істин.
Вони такі речі організовували гарні. Наприклад, для 3-4 класів
екскурсію в монастир. Конкурс вертепів і Миколая. Перед Пасхою він спів малювати писанки. Моя дитина приносила позитивні враження. Я не впевнена, що інша конфесія могла би бути толерантна до всіх, не афішувати, хто вони є.
Натомість мама шестикласника Сашка Аня Коновальчук вважає, що подібні дисципліни сформують у її сина неправильне розуміння про віру і релігію.
Відправляєш ти дитину в неізвісне.
Відправляєш ти дитину в невідоме і не знаєш, що буде у його голові, куди він потім піде. Моя дитина точно не буде відвідувати такі уроки в школі.
Точно не буде посвящати такі уроки в школі.
На популярність у школах предмету християнська етика головним чином впливають місцеві культурні традиції, зауважує головний спеціаліст департаменту середньої та дошкільної освіти Міносвіти Раїса Євтушенко.
Тернопільська невелика область. Там 82% загальноосвітніх навчальних заходів, де вивчають курс християнська етика. У Луганській це 4,8 було на минулий рік. Це залежить від того, наскільки глибоко має коріння атеїзм, який насаджувались протягом 70 років.
Раїса Євтушенко зазначає, що за останні роки кількість шкіл, де викладають дисципліну, збільшилася. Біблійна історія та християнська етика, основи християнської культури, етика, духовні засади та основи благочестя, за її словами, далеко не всі курси, які сьогодні вивчають українські школярі. Зауважує, що деяким кримським учням пропонують також і основи ісламської культури Криму. Наразі курс християнської етики може з'явитися у школі лише за умови, що навчальна група нараховуватиме не менш ніж 8 учнів, батьки яких написали відповідні заяви. Фінансується дисципліна за кошти регіональних органів самоврядування. Вперше в українських школах цей курс з'явився 1992 року, коли відповідні рішення ухвалили місцеві керівники Львівщини, Тернопільщини та Івано-Франківщини. Софія Середа, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Однією з найменш досліджених сторінок вбивства президента Сполучених Штатів Джона Кеннеді є перебування його вбивці Лі Гарві Освальда у радянському Мінську на початку 60-х років. Так вважає директор білоруської редакції «Радіо Свобода» Олександр Лукашук. Він автор книги «Слід метелика. Освальд в Мінську». Моя колега Марія Щура спершу поцікавилася в Олександра Лукашука, як він зацікавився цією темою.
Темою Освальда я вперше зайнявся ще 20 років тому.
Уперше я зайнявся темою Освальда ще 20 років тому. У 1990-му я вперше переклав і опублікував історичний щоденник Освальда. Він, коли жив у Радянському Союзі, з них 2,5 роки жив у Мінську, писав щоденник. Його було опубліковано відразу після вбивства Кеннеді в Америці. І з того часу він більше не публікувався. Я знайшов цю книжку і опублікував його у мінському часописі «Раднік» 400 тисяч примірників. Його поширювали по всьому Радянському Союзі.
І розповсюджувався по всьому Совєтському Союзу.
У вашій книзі, крім Освальда, є ще один герой. І це Мінськ. Мінськ 60-х років. Таке радянське місто, позбавлене національних рис. Люди, якщо не прямо агенти КГБ, то якісь стукачі або люди, які просто перелякані. Ви, очевидно, робили це свідомо, описували Мінськ саме таким. Це ваше послання до сьогоднішнього Мінська?
Ви цікаво сказали. Я справді хотів задати себе питання. Куди приїхав Освальд? Що він мог сказати? Де він був?
Ви цікаво сказали. Я дійсно поставив собі запитання, куди приїхав Освальд? Що він міг сказати? Де він був? Ви знаєте, він не міг сказати, що він був у Білорусі. Він міг лише сказати, що був в СРСР. Настільки все було денаціоналізовано. Усі говорять по-російськи, робітники на заводі говорять по-городському, всі документи КДБ також, звичайно, по-російськи. Жодного білоруського слова навколо. Але навіть і тоді, коли Мейлер приїжджав у Мінськ, я його запитав про Білорусь, але він, хоч і знав, що це вже незалежна Білорусь, сприймав її далі як Росію. І, на жаль, мало що змінилося з того часу.
На жаль, ні шмат Білорусі змінилося з того часу.
Я вас не буду запитувати про те, хто вбив Кеннеді. Хай читачі вашої книжки саме розбираються з цим питанням. Мене цікавить інше. Чи на вашу думку, якби Освальд не побував у Мінську, чи він стріляв би у Кеннеді?
Це саме головне питання, для чого пишеться книга.
Це найголовніше питання цілої книжки. Чи впливає на наші вчинки наш досвід? Я поставив це питання Мейлерові, і він відповів так. Освальд втік у Радянський Союз, бо вірив, що тут більш справедливе суспільство. Але коли він тут пожив, він дуже розчарувався. Він побачив, що це за життя, де немає вибору, де не можна нічого говорити вголос, де обов'язкові збори, де нема на що витратити гроші, як провести час. Коли він повернувся в Америку, в нього виник комплекс мегаломанії, величі. Він вирішив, що він єдиний має досвід життя у двох світах. Він вибудував власну ідеологію, вирішив, що все треба робити інакше, але для цього потрібно зробити щось велике. Кеннеді йому подобався. Він думав, що Кеннеді добрий президент, і це дозволить капіталізмові ще зміцнитися. Тому потрібно його вбити, щоб спочатку стало гірше, а потім краще. Це типова психологія героїв бісів Достоєвського, революціонерів, які вважали, що метод виправдовує засоби. І цьому певною мірою він також зобов'язаний своєму перебуванню в Мінську.
І от тому він в певній ступені так само зобов'язаний своєму досвіду у Мінську.
Це був Олександр Лукашук, автор книги «Слід метелика. Освальд в Мінську». А ми зараз чуємо музику з улюбленого фільму Джона Кеннеді «З Росії з любов'ю». І це все в передачі «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода». Не пропустіть!